Він мав на увазі не тільки свій власний кінець, а й кінець світу, всесвітню катастрофу, землетрус, атомну бомбу або те й інше, у всякому разі абсолютний кінець. Але раптом усе стихло. Не чути було жодного гуркоту, падіння, тріску, нічогісінько і жодного відлуння. І ця раптова тиша, що продовжувала тривати, була ще жахливішою за вирування кінця світу, бо Йонатанові здалося, ніби незважаючи на те, що він досі живий, крім нього не було більше нічого. Жодного візаві, ані верху чи низу, ані зовнішнього, ані іншого, на що б він міг зорієнтуватися. Всі відчуття, зір, слух, почуття рівноваги, усе, що могло б підказати йому, хто він і де, зникли в цілковітій порожнечі, темряви та тиші. Він відчував лише несамовитий стукіт свого серця та тремтіння власного тіла. Він знав тільки те, що знаходиться в ліжку, але поняття не мав, що це за ліжко і де воно стоїть. Якщо воно взагалі стояло, а налетіло кудись у безодню, бо здавалося, що воно хитається, тому він міцно вхопився обома руками за матрац, щоб не перекинутись, щоб не тратити це єдине щось, що він тримав у руках. І він шукав очима опори в темряві, вухами опори в тиші. Нічого не чув, нічого не бачив, зовсім нічого. У шлунку крутило, йому відригувалося жахливим присмаком сардин. Хоч би не знудило, подумав він, хоч би не виблювати, хоч би не вивернути зараз ще й себе самого. Та ось після якоїсь невимовно жахливої вічності він все-таки щось помітив. А саме слабенький проблиск праворуч зверху, трішечки світла. І він втупився в нього, вчепився за нього очима, за маленьку квадратну плямку світла, за отвір, кордон між тут і там, за таке собі вікно в кімнаті. Але в якій кімнаті? Та це ж не його кімната. Це ні за що в світі не твоя кімната. У твоїй кімнаті вікно знаходиться в ногах ліжка, а не так високо на стелі. Це так само не кімната в хаті дядька. Це дитяча кімната у будинку батьків, у Шарентоні. Ні, не дитяча, це погріб. Так, погріб. Ти в погребі в батьківській хаті. Ти ще дитина, тобі тільки наснилося, що ти дорослий, гидкий старий охоронець у Парижі. Але ти, дітваки, сидиш у погребі батьківської хати. На дворі війна, а ти тут у полоні, контужений і забутий. Чому вони не приходять? Чому не врятують мене? Чому так моторошно тихо? Де поділися всі люди? Господи, де решта людей? Я ж не можу жити без інших людей. Він збирався закричати. Він хотів викрикнути в тишу одне єдине речення, що він не може жити без інших людей. Настільки великим було його страждання. Настільки розпачливим був страх самотності старої дитини Йонатана Ноеля. Але саме в ту мить, коли він мав закричати, він отримав відповідь, почувши якісь звуки. Звідкілясь долинав стукіт, зовсім тихесенький. І знову стукіт, і ще третій, і четвертий раз, десь згори. Потім постукування перейшло в регулярне, ніжне торохтіння. Заварувало дужче і дужче, і зрештою це вже був не стукіт, а потужний насичений шум. Тож до Йонатана дійшло, що це шум дощу. І тоді все стало на місце. Йонатан розпізнав у світлій квадратній плямі отвір вікна, а в сутінках роздивився обриси готельної кімнати – рукомийник, стілець, валізу, стіни. Він випустив зі стиснутих кулаків матрац, підсунув ноги до грудей і обхопив їх руками. Ось так, скотюрбившись, він продовжував сидіти довго, може, з півгодини, і слухав шум дощу. Потім він став і одягнувся. Світло йому не знадобилось, він зорієнтувався в сутінках. Взявши валізу, пальто й парасольку, вийшов з кімнати. Тихенько спустився сходами. Нічний портьє спав унизу за столом реєстрації. Йонатан пройшов повз нього навшпиньки, і щоб його не розбудити, лише коротко натиснув на кнопку автоматичного замка. Після тихенького клацання двері відчинилися. Він вийшов на свободу. На дворі його огорнув прохолодний сизий світанок. Дощ уже не йшов. Тільки подекуди скапувало з дахів та стікало з віконниць, а на тротуарах стояли калюжі. Йонатан подався вниз до вулиці, де Севр. Ніде не було видно ані людей, ані автівок. Будинки стояли собі тихо й скромно, у майже зворушливій цноті. Так, ніби дощ змив з них усю пихатість, чванливість і ворожість. З іншого боку вулиці, перед продуктовим відділом Бон-Марше, повз вітрини промайнула кицька, зникнувши під прибраними овочевими ядками. Праворуч, біля скверу Бусіко, порипували від вологи дерева. Почали співати дрозди, їх спів відлунював від фасадів будівель, лише збільшуючи тишу, що панувала над містом. Перейшовши вулицю Десевр, Йонатан повернув на вулицю Дюбак, щоб іти додому. З кожним кроком його мокрі підошви гучніше хляпали об мокрий асфальт. «Це те саме, що йти босим», – подумав він, маючи на увазі швидше шум, ніж ковське відчуття вологи в черевиках та шкарпетках. У нього з'явилось величезне бажання скинути її шкарпетки і черевики та йти далі босим. Але він не зробив цього тільки з лінощів, а не тому, що це могло видатись йому непристойним. Але він старанно чалапав по калюжах. Він йшов зигзагами від калюжі до калюжі, навіть перейшов на інший бік вулиці, бо побачив там на тротуарі особливо красиву і широку калюжу, прочалапав по ній пласкими, мокрими підошвами, так що тільки бризки розлітались то на вітрину, то на припаркований автомобіль та на його власні холоші. Це було неперевершено. Він насолоджувався цією дитячою шкодою, як величезною, знову здобутою свободою. Таким окриленим і щасливим він прибув на вулицю «Де ля Планш». Прийшов до будинку, промайнув повз закриту швейцарську мадам Рокар, пересік за двірок та піднявся вузькими сходами службового під'їзду. І тільки вгорі, перед сьомим поверхом, його охопив страх перед кінцем дороги. Там, на горі, чекає страшна тварина – голуб. Він, напевно, сидить у кінці коридору з червоними, пазуристими лапами, оточений лайном та пухом. Сидить і чекає. Цей голуб зі своїм жахливим червоним оком злетить, тріпочучи крильми, і зачепить ними його, Йонатана, бо в кінці коридору неможливо буде від нього вивернутись. Він поставив валізу і зупинився, хоч залишалось всього 5 сходинок. Він не збирався повертатися. Він хотів лише хвильку перепочити, перевести подих, заспокоїти серцебиття, перш ніж здолати останній шматок дороги. Він озирнувся. Його погляд помандрував овальними, завивистими поручнями у глибину сходової клітки, і на кожному поверсі він побачив промені світла, що падали збоку. Ранкове світло втратило свою блакить, ставши жовтішим і, як йому здалось, теплішим. З помешкання господарів він почув перші звуки ранкового пробудження, дзенькіт чашок, приглушений удар дверцят холодильника, тиху музику з радіоприймача. І тоді він раптом відчув знайомий аромат. Аромат кави мадам Лассаль. І коли він вдихнув його кілька разів, йому здалося, що він смакує ту каву. Взявши валізу, він пішов далі. Страх залишив його. Зайшовши до коридору, він одразу помітив дві речі. Зачинене вікно та ганчірку, що сохла над раковиною біля вбиральні. Погляд не міг сягнути кінця коридору, бо сліпучий стовп світла з вікна перетинав прохід. Він йшов далі, певною мірою безстрашно. Пройшов крізь світло, ступив у затінок з іншого боку. Коридор був зовсім порожній. Голуб зник. Плями на підлозі були витерті. Жодна пір'їнка, жодна пушинка не тремтіла більше на червоних кахлях. Кінець озвученої книги. Озвучено в 2013 році.